Slimnīcas viena pēc otras brīdina par ārkārtas stāvokli un to, ka turpmāko 3-4 nedēļu laikā var tikt pārsniegt veselības aprūpes izturēt spējas augšējā robeža. Strauji augot COVID-19 pacientu skaitām slimnīcās veselības aprūpes sistēmā piektdien tika izsludināta paaugstināta gatavība un pēc Nacionālās veselības dienas datiem kopējais stacionēto COVID-19 pacientu skaits svētdienas rītā bija pieaudzis līdz 551 pacientam, 62 ar smagu slimības gaitu, un būtu jānotiek kaut kam pilnīgi neloģiskam un nelikumsakarīgam, lai šie skaitļi šodien būtu kā pēkšņi sarukuši. Šobrīd esmu sazinījis Latvijas slimnīcas biedrības priekšsēdētāju Jevgeņiju Kalēju. Labrīt!
Labrīt!
Izsludinātā paaugstinātā gatavība veselības aprūpes sistēmā. Kā jūs to saprotat, ko tas reāli nozīmē, kā palīdz?
Nu, šī situācija nozīmē to, ka tas personāls, kas apkalpo Covid slimniekus, ir samērā ierobežots, un viņš ir ņemts no citu pacientu aprūpes. Un līdz ar to, tāpēc tā situācija ir sarežģīta, jo mums ir jāierobežo slimnīcās citu pakalpojumu sniegšana. Tāpēc, ka kopējais medicīnas darbinieku skaits tajā slimnīcā, viņš ir samērā limitēts, ņemot vērā vēl to, ka daļa personāla kontaktējās un arī inficējās, un līdz ar to ir arī karantīnā un iziet no ierindas vispārējā darba.
Jā, paredzēt, ka šondēļ varētu būt jauni paziņojumi par ārkārtas stāvokli un ierobežotiem pakalpojumiem?
Varētu būt, tas atkarīgs no tā, kā cik strauji pieaug šī saslimstība, un katrā reģionā, katrā slimnīcā tā situācija ir atšķirīga. Bet uz doto brīdi, protams, jā, ja šis saslimstības līmenis pieaug, mums ir jādomā par būtisku citu pakalpojumu ierobežošanu.
Kāda ir situācija? Slimnīcās pieļauj, ka, piemēram, nodrošinājuma ziņā ir labāk nekā pirms gada, jo daudz kas ir iegādāts.
Tehniskais nodrošinājums slimnīcās ir labāks, kā tas bija, protams, sākumā, jo slimnīcas ir diezgan daudz arī investējušas, iepērkot kādu aparatūru, bet ierobežotā skaitā mums, diemžēl, tomēr ir šis medicīnas personāls, ārsti un māsas, kas pamatā jau apkalpo šos slimniekus, ne jau tikai aparatūru un gultas.
Cik daudz trūkst darbinieku, vai tas ir kā ātri un operatīvi risinājums? Droši vien nē.
Ātri operatīvi to nevar atrisināt, jo mēs jau zinām, cik ir vajadzīgs laiks, lai izglītot vienu ārstu, tas ir apmēram 12 gadi, lai mēs tiktu pie vienas jaunas māsiņas, tas ir apmēram 4-5 gadi, tā kā nu, tas laiks, lai mēs varētu kompensēt šo personāla trūkumu, ir ļoti, ļoti garš.
Kāds jūs redzat turpmākās nedēļas veselības aprūpē, ar ko ir jārēķinās slimnīcām, ar ko pacientiem?
Nu, slimnīcām jārēķinās ar to, ka ja pieaug šo kopējo pacientu skaits, inficēto būs vairāk noslogotas tieši intensīvās terapijas nodaļas, un lai mēs varētu apkalpot šos slimniekus, lai viņus varētu ārstēt, personāls no citām nodaļām ir jāpārliek tieši uz COVID pacientu ārstēšanu, tieši uz intensīvo terapiju, un tas nozīmē, ka ja pieaug kopējais pacientu skaits COVID nodaļās, ka mums būs jāierobežo, viņš jau tagad ir ierobežots, apkalpo citus pacientus ar citām diagnozēm.
Ko jūs sagaidāt, kā slimnīcas biedrības priekšsēdētājs no politiķiem? Kā viņiem būtu šajā situācijā jārīkojas?
Nu, no politiķiem mēs sagaidām to, ka tomēr viņiem ir jātur vārds, un tie mediķi kaut kādā veidā, kas ir dzirdējuši šos solījumus par finansiālo atbalstu slimnīcām, par kopējo finansiālo atbalstu tieši mediķiem, nu, tas ir tas galvenais jautājums, kurš vēl joprojām nav atrisināts līdz galam, jo valsts vēl nav noreiknājusies ar slimnīcām par tām investīcijām, kas veikts ir šinī gadā, jo nu, pēdējais, kas mums ir zināms, ka jautājumi tiek risināti kopā ar Finanšu ministriju, bet, diemžēl, dažām slimnīcām šis te nesamaksātais parādu sloks ir pāri par miljonu eiro. Tā kā tas ir tas, kas
respektīvi par tiem tēriņiem, kas tika jau pērn gada nogalē, gada sākumā investēti, pērkot jaunas gultas COVID pacientiem un iekārtas smagi slimiem pacientiem, par to joprojām valsts nav samaksājusi un nav arī nekādu garantīvu vai solījumu.
Nu, garantija ir tāda, ka veselības ministrs mums sola, ka tas jautājums tiek risināts, bet viņš vēl nav atrisināts, un tā kā jau es teicu, ka šis te parādu slogs dažām slimnīcām sasniedz 1 miljonu.
Tas apdraud kaut kā šo slimnīcas darbību?
Nu, vēl līdz gada beigām ir palikuši 3 mēneši, bet gada pārskatā, protams, ir tas skaidrs var parādīties, ka ir nenokārtots parāds saistības ar valsti, un tas to kopējo slimnīcu bilanci varētu ietekmēt.
Lai samazinātu pacientu skaitu slimnīcās un vismaz ierobežotu to straujo pieaugumu, saskatāt, ka būtu nepieciešami kādi ierobežojumi? Varbūt tiem jau bija jābūt pirms mēnešu?
Nu, faktiski jau ir tā, ka tie ierobežojumi jau tagad pastāv, jo tas personāls, kas uz doto brīdi piedalās COVID slimnieku ārsteišanā, viņš tiek atrauc no citām nodaļām, jo slimnīca pārprofilē nodaļas, un tā nodaļa, kur tiek pārprofilēta, tās pakalpojumi skaits tiek ierobežots.
Jā, es domāju, saslimstības pieauguma ierobežojuma ziņā vai valstiski būtu jāpieņem vēl kādi jauni un vai ierobežojumi, un vai šie ierobežojumi jau nav nokavēti no teiksim, valdības puses?
Faktiski ir tā, ka, lai ierobežotu šo te COVID saslimstību, vienīgais veids jau kā to darīt ir šī te vakcinācija. Jo tāpēc, kad vakcinētie pacienti, pirmkārt, viņi slimo daudz vieglāk un viņi slimo daudz retāk. Un līdz ar to, tas vienīgais veids, kā mēs varam to situāciju risināt, ir aicināt visus iedzīvotājus vakcinēties, lai mēs sasniegtu kopējo šo te vakcinācijas apjomu, kāds ir, piemēram, no mūsu pašu kaimiņu rietumvalstīs.
Veselības ministrija tiek galā ar saviem uzdevumiem? No veselības ministrs?
Nu, ja mēs skatāmies, kas kuram ir jādara, tad mums faktiski ir jāārstē slimnieki. Veselības ministrija ir jānodrošina, lai šis te ārstēšanas process būtu samērā raids, un tā vienīgā tā problēma, kas ir starp slimnīcām un veselības ministriju, ka jārisina veselības ministrija šis te finansiālais jautājums, un to ļoti labi apzinās veselības ministrija, un viņi zina, ka šīs te nenokārtotās parādu saistības ar slimnīcām ir viens no tādiem būtiskiem jautājumiem, nu, pēdējo 2-3 mēnešu laikā.